Moi pronto Monforte comenzará un innovador sistema de recollida do lixo. Os colectores de lixo desaparecerán das nosas rúas.
Todos os días, a partir das 7 da tarde, emprazaranse cubos nas proximidades dos domicilios para que poidamos depositar o lixo dun xeito máis limpo para todos, retirándose horas máis tarde.
Coa túa axuda e sen lixo nas rúas, teremos unha cidade máis limpa.